Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary welaýatyna büdjet işgärleri Garagum Türkmen galaw we Sakarçaýa ýaly Sewit merkezinden daşdyrylýan etraplara ýatymlyk paýta ýygmagy urudylýarlar diýip Mary welaýatyna habarçymyz 2 sentýabrda habar berdi. Her edaradan 15-20 paýta ýygmagy urudylýar. Ýöne ýygma öz ornuna derek hakyny tutma adamy berýän işgärler 500-600 manat meşburyny nagt görnüşini töleg geçirmeli bolýarlar. Türkmenistanyň henizde resmi Aydan badalga verilmedik nowatdaky pawta mövsümi işüdünü 1-ýam awgustda başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary 11-nji awgustda Balkan welaýatynyň Gunorta Gunnor etraplarynaky döwlet edara kärhanalaryna zähmet çekýän büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda pawta meýdanlaryna sürülýänliklerini ýa-da öz ornuna hakyny tutma adamy bermäge mejbur edilýänliklerini habar berdi. Şonuň bir hepde soň ýoly tönlüp pagtaçylar ýygmaga girişdi. Azatlygyň habarçylary ýurdun günnogor tebitlerine büdjet işgärleriniň ýygma çekilýänliklerini 23 awgustda habar berdiler. Munyň ideýany häkimetler awgustyň soňky heptesinde Mary welaýatynyň büdjet işgärlerinden Pagty mövzu münasibetli pul ýonap başlady. Insan hukuklaryny goraýan halkara gurumlar Türkmenistanyň pagty önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Türkmen Nokot News we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşirleri halkara pagta kampaniýasy bilen birlikde 18-nji ýylda Türkmenistanyň pagtaçylyk pudugynaky mejbur zähmete jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek üçin ýörütü webinar geçirdi. Türkmen pagta hasylyna döwlet tarapyndan mejbur zähmet we global üçinçilik zynjyrlaryna mejbur zähmet esasyny öndürilip Türkmen pagtasynyň töwekkelçiligi atly webinarda 2021-nji ýylyň pagta mövzumyna Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini pagta ýygmagy ýa-da muňa alternatiwa hökümetine ýygymy pul goşandyny goşmagy mejbur edinliklerini ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda Mary welaýatynyň beren habaryna şeýle tejribeleriň 2022-nji ýylyň pagta mövzumyna hem Gişarnıqsı devam ettirilýänini habar berdi. Pagta mövzumynyň dowamyny büdjet işgärleri her ay zähmet haklarynyň epesli bölegini pagta ýygmyna tapşyrmaly bolýarlar diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Eger pul töläp bilmeseň özüň ýatymlyk pagta ýygmyna gitmeli bolýarsyň. Ýygmy ýatymlyk gitmek üçin ýanyň bilen iýmitiň alyp gitmeli. Ýatjak ýerin üçin pul tölemeli bolýar. Üstüne maşgalanyň aýraçylykda bir näçe günü geçirmeli bolýarsyň. Baran ýerini ýaşaýyş şertleri oňaýsyz şol sebäpden büdjet işgärleri öz dereginiň hakyna tutma adam iýberenini oňat görýärler. Ýatymlyk pagta gitmeliligi üçin karzalmalan bolsa pul tapyp edara başlyklaryny berýärler diýip büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Bulardan başga da Azatlyk radiosynyň habarçylygy merkezlere ýakyn gowuçy meýdanlarynyň töweregine büdjet işgärlerini nowatçylyk çekdirilýändigini habar berýär. Şol bir wagtda edara kärhanalaryň ýolbaşçylary her diýen günlerine pagta ýygmagy bilen adamlara Gödäwçilik etmek üçin gowuçy meýdanlaryna barýarlar. Büdjet işgärleri pagta mövzumy oturýança şeýle dowam eder. Dekabrın ortalarına çeyli pul sesleri kalmaz. Öz nəgililiklerini hem görkodip bilmeyen işgərlər sessiz pağıtı yığmağı ya da pul tavsırmağı yıllar boyu devam ettiriyarlar deyip büdjet işgəri gurrun verdi. Şu yıl Türkmenistan'a 580 min gektar meydana qovu çekildi ve ondan 1 milyon 250 min tonu pağıtı hasılını öndürmek gödöngüne tutuluyar.